Дапамагаць лепш пазнаваць святое пісанне, асабліва простым людзям, заклікаў папа Францішак членаў аб'яднаных біблійных таварыстваў, якіх прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане сёння. Пантыфік атрымаў удар новы міжканфесійны пераклад Біблії на італьянскую мову. Дзелячыся сваім асабістым досведам, папа сказаў, што аналагічны аргентынскі пераклад, зроблены сумесна пратэстантамі і католікамі, прынёс вялікую карысць. Яго добра разумеюць простыя людзі, таму што яго мова сапраўдная і блізкая да народа. Перад місіямі, якія мы праводзілі ў парафіях Буэнос-Айрэса, я заўсёды ішоў у біблійнае таварыства, каб набыць гэтае выданне. Мне рабілі цудоўную зніжку. Потым мы раздавалі гэтыя біблії людзям, яны іх разумелі, падкрэсліў папа. Пантыфік адзначыў, што міжканфесійнае выданне Біблії вельмі важная ініцыятыва, асабліва калі падумаць пра колькасць падзелаў, якія ўзніклі па прычыне дэбатаў вакол святого пісання. Гэты праект, на думку Францішка, з'яўляецца ўкладам у перамогу ўзаемнага даверу над падазронасцю. Святы Отец пажадаў, каб плёнам дзейнасці аб'яднаных біблійных таварыстваў карысталіся многія людзі, бо няведанне святого пісання з'яўляецца няведаннем Хрыста.